galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galabnimo khamiisa bisha noofembar waa 2017. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 heerka efemyada geeska afrika qaarkood. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen dare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a maalinta caalamiga ee la dagaalanka ciqaab la'aanta dadka dembiyada ka gala wariyaasha ee 2 November oo maanta dunida laga xusay.
Runtii waxa ugu weyn oo maanta fariinta aan gudbinayno horta waa caalami oo dunida oo dhan laga xuso, laysku baraarujiyo sidii maaragtay loo ixtiraami lahaa, dadkuna ay u ogaan lahaayeen muhiimadda ay leedahay xorriyadda saxaafadda, islamarkaana loo ammaangeli lahaa wariyaasha, loola xisaabtami lahaa kuwa tacadiyada u geysta ee wariyaasha.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaybtii afraad ee warbixino taxane ah oo aanu ku eegaynay doorashada somalilan ka dhacaysa 13 November.
waxay u baahan tahay doorasho xor ah oo xalaal ah. marka doorashada ciddii ku guulaysataa iyo cidda laga guulaystaaba lagu wada qanco mid cadaalad iyo sinaan ku salaysan, oo ciddii codaynaysa ay codaysay, ciddii codkoodii uu ku guulaystayna ay isu hambalyeeyaan.
waxaa kalood maqli doontaan dowladda masar oo sheegtay inay ka go'an tahay taageeridda midnimada iyo madax bannaanida soomaaliya.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii caalamka.
dacwad oogayaasha federaalka ah ee maraykanka ayaa argagixisnimo ku eedeeyey ninkii u dhashay dalka uzbekistan ee 8 qof ku dilay magaalada new york. ninkan oo lagu magacaabo saifullah saibof oo 29 jir ah ayaa baabuur uu kasoo kiraystay waxa uu jiirsiiyey dad baaskiilada watay iyo kuwo lugaynayay oo maraya waddo ku taala magaalada new york, waxaana caloosha ka toogtay markii dambe booliska iyada oo lasoo qabtay isagoo dhaawaca. ninkan ayaa askarta ka codsaday in sariirtiisa isbitaalka la dul suro calanka madow ee daacish, isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay falkii uu sameeyey.
qaar ka mid a hogaamiyeyaasha gobolka kataloniya ee dalka sbain ayaa maanta lasoo taagay 2 maxkamadood oo ku yaala magaalada madrid si ay uga jawaabaan eedeymo ku saabsan kacdoon, khiyaano qaran lagu tilmaamay, iyo xatooyo la xidhiidha xorriyadda oo ay doonayaan gobolkaasi. xubnaha maanta maxkamadda lasoo taagay waxaa aan ku jirin hogaamiyihii la eryay ee kataloniya carles, kaasi oo toddobaadkanba ku sugnaa magaalada brussels kadib markii uu diiday amarkii maxkamadda ee ahaa in uu maxkamadda horteeda yimaado, waxaana uu ku go'an sayday eedeymahaasi la sheegay oo uu ku tilmaamay kuwo siyaasada ay ka dambayso. waxaanu intaasi ku daray in sbain ay ku soo laaban doonaan oo keliya haddii la damaanad qaadayo in hanaanka sharcigu noqon doonin sida uu haatan yahay oo uu noqonayo mid dhexdhexaad ah oo cadaalad ku salaysan. afhayeen u hadlay xisbiga talada dalka sbain haya ayaa sheegay oo la hadlay wakaaladda wararka ee a b in guuldarada carles iyo kooxdiisu in uu ku hor yimaadaan maxkamadda ay noqonayso tallaabo laga fiirsan doono islamarkaana la hor keeni doono maxkamadda.
madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu kala shaqayn doono kongareska maraykanka sidii loo joojin lahaa barnaamijka bakhtiyaanasiibka ee sanad walba ay kumanaan qof ku yimaadaan dalka maraykanka. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii la sheegay in ninkii talaadadii baabuurka dadka jiirsiiyey gudaha magaalada new york uu ku yimid barnaamijkaasi oo loo yaqaano fiisaha lotariga.
hogaamiyaha myanmar aung san suu kyi ayaa u socdaashay gobolka dhibaatadu ka jirto ee ku yaala waqooyiga dalkaasi ay ku nool yihiin muslimiinta rohingaha oo ay guryahoodii ka barakaceen in ka badan 600,000 oo qof. afhayeen u hadlay aung san suu kyi ayaa sheegay in ay hadda ku sugan tahay caasimadda gobolkaasi rohingaha oo ay gaadhay saaka aroornimadii xilliga dalkaasi myanmar. aung san suu kyi oo hore u qaadatay abaalmarinta nabadda ee nobel peace priceka loo yaqaano ayaa dhaleecayn adag kala kulantay madaxda caalamka kadib markii ay si caagajiida uga jawaab celisay dhibaatooyinka haysta dadka muslimiinta ah ee dalkeeda u dhashay. waxaanay Mrs. Chi ay inta hore ay dhowr jeer isku adkaysay in ay inkirto dhibaatooyinka dadkaasi lagu hayo, waxaana ay hore u sheegtay in wararka ka imanaya deegaanada waqooyiga ee dalkaasi rooyinguhu ay ku nool yihiin ay yihiin wararkaasi kuwa la been abuurayo.
Kadigistan nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Sicir barar saameyn ku yeeshay maciishada qudul daruuriga ayaa ka jira suuqyada magaalada Boosaaso ee Puntland kadib markii muddo toddobaad ah ay xirnayd dekedii magaalada. Shalayna mudaharaad xariirnaashaha dekedda looga soo horjeeday oo magaalada ka dhacay waxaa ku dhintay hal qof, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen. Wariyahana Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa tagay suuqa Boosaaso, warbixintan ayuuna naga soo diray.
xilli ay weli taagan tahay arrinta xirnaashaha dekedda magaalada Boosaaso ayaa suuqyada laga dareemayaa sare u kac ku yimid maciishada, waxaana xiran qaar ka mid ah baqaarada lagu iibiyo raashinka iyo weliba bagaashka. Xaawa Cawil Axmed iyo Xaliima Axmed oo ka mid ah dadka ka adeeganaya suuqa ayaa sheegay in lacagta ay la yimaadeen suuqa ay wax u goyn weyday kadib sara u kacay ku sameeyeen ganacsatada raashinka.
Xaliima Axmed baa lay dhahaa.
Xalimo, alaabtana wadataa bal nooga wax
suuqu ashcaartiisu aad bay u kacday intii dekedda la xiray, ee shacabku wax badan bay dareemayaan. Insha Allah in cabashada iyada naloo gudbiyo baan Ilaahay ka rajaynayna.
Hadda halka waxa ku yaala bur, bariis, saabuun, caano iyo sharaab, bal waxaad iga wartaa qiimaha laga sii qiimi hore laga sii jiray.
Wax badan farq weyn baa u dhaxaya. Hadda waa ka.
Kor maxaa laga sii jiray?
Shay walba waxba $1 ama $1 iyo bar waxba ku darmay. Hadda waa ka arinta.
Arintan maxaa u sababaysa?
Anu sababay dadkada darteed.
Aniga magacayga waxa la dhahaa waa Cawil Axmed. Waxaan ku noolahay magaalada Boosaaso. Haweey magaalada ganacsigeedu walaahi aad buu xisbi barar baa jira, aad baa alaabta qaali bay u tahay. Aniga waxaan ka ganacsadaa alaabahaas dukaanada iyo meherada baanahay. Waxba maana maba si gadno waxa. Haweey sokorta waxaan ku soo qaadan jiray $17. Hadda waxa noqotay $34.
Burkana?
Burka $12 baan ku soo qaadan jiray. Hadda $20 bay maraysaa. Walaahi dadku dayr buu ahaa. Waxaan halka ma gato. Haweeyna walba albaabka soo xidhay. Dad masaakiin ku noolaa, dad ganacsan waxba haysan baa ku noolaa. Dukaan yar baan haystay. Marka waxba kala socod ma leh.
Hadda suuqa bartamaha magaalada Boosaaso aad joogtaa. Maxaa u joogtaa hadda?
Waxaan jiraa waxaan soo doontay inaan wax ka tan soo doonto. Lacagtan sidee waxa way gooyay? Waa sida.
Okay, qiimaha kor lagu sameeyay.
Aad sicir bar aad xog leen baashir.
Umar Ciise oo ka mid ah ganacsatada xilligaasi ku sugnaa suuqa ayaa sheegay inuu jiro sara u kacay ku sameeyeen raashinka noocyadiisa kala duwan.
Xaaladda suuqa Boosaaso waa xir suuq xuma jira. Suuqa kala xiran, ganacsatada oo dekedii xiran tahay, suuq aad buu yiri hooseeya ganacsiga.
Waa ya ganacsatada ayaa ka mid tahay adiga, dadka aad bay idin kaga cabanayaan. Waxa la leeyahay sara u kac baa ku yimid qiimihii ganacsatadu kor ugu qaadeen.
Waa jira sara kac waa imanaya markii wax kasta go'aaneen oo cashuurtii dekedda la kordhiyo. Wax kasta waxay noqonaysaa in la saaro dadka shacabka, waxay noqonaysaa in fuusha dekedii markii cashuurta la kordhiyo. Marka waxay noqonaysaa in xal la gaaro shacabka iyo dowladdu ay gaaraan. Burka iyo bariiska iyo wax kasta caana iyo wax kasta waa qiimo kor, qaarkood waa go'an yihiin, magaalada ku go'an yihiin.
Qaar ka mid ah waxa
dee wixii markii qaali yihiin dee qiimihii baa loo fiirinayaa inta wixii baalkii ku gamaayo ku gamaayo yaa wala dhaqaale wixii la saari karo la saariyo.
Waa tahay qaar ka mid ah bakhaarada waa xiran yihiin, maxaa nagu sheegi kardhaa sababta loo xiray?
Sababta loo xiray dee wixii wax lagu gadaa la garanayo qiimihii baa la kala garanayaa, dekedii wax ka soo baxaya qiimihii wax la siinayo baa xisaasa loo kala ogaanaya, macnaha la kala ogaadaan rabaa.
Marka haddii dekedii dib loo furo qiimaha misiisa ku socelinaysan?
Qiimaha haddii aan cashuurtii la kordhin qiimuhu siis buu noqonayaa siis awal hore, laakiin haddii cashuurtii wixii la kordhiyo oo siyaada noqoto qiimo kor baa imanaya.
Gudaha magaalada Boosaaso waxaa ka soconaya kulan u dhexeeya maamulka iyo weliba ganacsatada oo aan weli warbaahinta loo soo xaqiijin waxyaabihii ay ku wada hadleen. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.24 kilomitir band. Warar sugan iyo warbixinno xiiso leh ka dhageysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 barka subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington martida microphone-ka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 kilomitir band. Wararka iyo wareysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
Sida ay sheegeen qaramada midoobay 11 sanadood ee lasoo dhaafay, in ka badan 900 oo wariye ayaa la sheegay in dunida lagu dilayagoo shaqadooda ku guda jira. Waxaase walaacu uu ka taagan yahay 10 kiisba, mid ka mid ah ayaa lasoo taagaa maxkamad lagu weydiinayo dembiyada uu galay. Dembiye laga galay wariyeyaasha oo lala baxsado waxay dhiiri gelinayaan kuwa dembiyadaasi ku kaca, taasi oo saameyn ku yeelan karta bulshada iyo weliba ilihii wararka ay ka heli jireen. Haddaba maanta waxay ku beegan tahay maalinta loo asteeyey la dagaalanka dadka dembiyada wariyeyaasha ka gala ee aan ciqaabta loo geysan. Wariyahayaga Jaamac Buulo Jaamac ayaa arrintan ka wareystay Maxamed Ibraahim Macallimi, xogeyaha ururka saxufiyiinta Soomaaliya oo marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano Nusuj.
Aad iyo aad aad u mahadsan tahay. Maanta waxaan magaalada Muqdisho ku xuseynay si wada jira maalinta caalamiga ee dhammaynta la xisaabtan la'aanta tacadiyada loo geysta wariyaasha. Waxaa ka qayb galay oo nagala soo qayb galay xubno ka socday baarlamaanka Soomaaliya, mas-uuliyiinta socotay wasaaradda waafaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya, wasiirada qaar ka mid ah dowlad goboleedyada ee Soomaaliya, ururada bulshada rayidka, saxafiyiin iyo dad kale oo leh xuquuqda aadamiga, kuwaas oo dhammaantood maartay maanta goobjooga nagala qayb galay xafladda ballaaran ee aan ku qabanay magaalada Muqdisho.
Maxaad isu sheegteen marka xildhibaanada iyo dadkii idinkala soo qayb galay maxaa ka soo baxay kulankiini oo aad wadaagteen?
Runtii waxa ugu weyn oo maanta fariinta aan gudbinayno horta waa caalamiga oo dunida oo dhan laga xuso, la isku baraarujiyo sidii maaragtay loo ixtiraami lahaa, dadkuna ay u ogaan lahaayeen muhiimadda ay leedahay xorriyadda saxaafadda, islamarkaana loo ammaangeli lahaa wariyaasha ammaan ay ku heli lahaayeen, islamarkaana loola xisaabtami lahaa kuwa tacadiyada u geysta wariyaasha. Sidaad ogtahay qodobka caalamiga ah Article 19 waa wuxuu xusayaa maaragtay bini aadamku inuu xor yahay oo fikradiisa inuu soo bandhigo xor yahay. Sidoo kale dastuurkeena qodobka 20-aad isaguna arrimahaas ka hadlaya oo maaragtay xorriyadda qofku iyo warbaahintu uu ka hadlaya rayil maaragtay qowlka. Marka waxaasoo dhan maadaama ay qorayaan warbaahintuna ay tahay ciddii tabinaysay in wariyaashu ay helaan deegaan nabdoon ay ku shaqayn karaan, intaasaa maaragtay dadku lagu wada hadlayo, la isku tirtirsiinayay, maadaama Soomaaliya weli ay ka mid tahay meelaha ugu daran adduunka, weli ay maaragtay safkoora uga jirto meelaha aan la xisaabtan la'aantu ay ka jirto, oo gaar ahaan kuwa tacadiyada u geysta wariyaasha.
Inaad isxusuusisaan, aada isku dhiirigelisaan mooye, ma jirtaa wax tilaaba ah oo aad soo bandhigteen in laga qaado si wax looga bedelo arrimahaas?
Runtii markaad fiiriso sida fahamku uu ahaa sanada ka hor, waxaan xusuustaa sanadkii 2019 wariyaa Soomaaliya lagu dilay. Marka xilligaasi bay xaaladdu ahayd iyo hadba sida isu soo hagaajinaysay, waxaad moodaa dadku fahamkiisu inuu hadda ka duwan yahay. In hadda dowladdu la jeeda iyo maaragtay dadkii kaleba ay leeyihiin dhammaan waa in wax laga qabtaa cid walbo tacadi u geysanaysa wariyaasha, isla markaana ka horjeeda maaragtay shaqada wanaagsan ee ummadda ay u hayaan. Fahamkaas laftiisa maaragtay, iyo maadaama hadda dadkii aad waxaad fahmaysaa in maamuladii iyo cid walbo uradii saxaafadii iyo dhinacyadii oo dhan ay meel isugu imanayaan oo laga hadlaayo oo laga munaaqashoonayo oo laga hadlayo anshaxii saxaafadda, sida lagu hagaajin karo saxaafaddii ay ku horumari karto, marka wax weynaa isbedelay. Marka waxaas maaragtay in laga faa'iidaysto oo ay noqoto mid horey loogu sii socdo, isla markaana la dhameeyo gebi ahaanba tacadiyada marka loo geysto wariyaasha, ayaa maaragtay aad muhiim ku ahaa. Waxyaabaha qaarkeed annagu haddaan nahay socotiin waxba kama qaban karno, laakiin waa inaan dowladda iyo cidda awood ugu leeyihiin hay'adaha amnigu aan ku tirtirsinaa inay wax ka qabtaan.
Qaramada midoobay warbixin ay ka soo saartay arrintani waxay sheegeen in 12 sano ee ugu dambeeyay la dilay 900 oo wariye halka midana loo xukumay dadkii dambiga geystay ma la ogyahay tirada wariyasha Soomaaliyeed ee la dilay laga soo bilaabo 91 ilaa iyo hadda
aad iyo aad horta wariyasha Soomaaliyeed maaragtay sida heeyadaha caalamiga qoraaladooda ku qoran tan iyo maaragtay burburka dawladdu dhexe waxa 76 wariyaha la leeyahay waa ku dhimatay laakiin anigu waxaan aaminsanahay inay intaan ka badan yihiin oo u baahan yihiin in maaragtay dib loogu noqdo sanadihii u dambeeyay sanadihii hadda la soo dhaafay 3 wariye ayaa Soomaaliya lagu dilay oo gabar ay kamid ahay kuwaas oo 2 kamid la bartilmaameed shaday sanadkan 4 wariye Soomaaliya ku dhimatay mid kamid badweyn ku dhintay Allahu naxariista Cabdullaahi Cusmaan Macallin 2 kamid qaraxiyay hadda 14 Oktoobar dhimashada badan geystay ku dhinteen ay Cabdullaah Sayid Axmed iyo Cabdullaahi Cusmaan Faarax Jaafar daacad oo isna wariye Soomaaliyeed oo dabaad ka hore waxa lagu dilay meel ay isku xabaleeyeen shabaab iyo ciidamada amniga magaalada Afgooy marka waxa taamaysa in wariye dhimashada ay jirto laakiin galkii la bartilmaameedsanayo wariyasha ay bartilmaameedka ahaayeen ayaa maartay hoos u dhacay laakiin tiradii wariye wax badadanay sii badatay halkii sanadkii hore ay ka ahayd 3-4 noqotay
ugu dambeyntii macallimu dadkan dhageysanaya waxay isweydiin karaan Soomaaliya gudahaan ayaa xukun la'aan uu ka jira oo dad badan oo dad dilay ayaa iska maqan oo aan sharciga la horkeenin marka wariyashu ma waxay dalbanayaan cadaalad aysan dadweynaha kala haysan
wariyashu inkastoo shacabka Soomaaliyeed ka mid yihiin haddana runtii waxay hayaan shaqo aad muhiim ugu ah oo maaragtay uu damaanad qaadayo dhammaan maaragtay wixii xuquuqaha qofka bini'aadamku u lahaa marka wariyashu runtii dadka Soomaaliyeed la mid yihiin dadka muslimka ay la mid yihiin laakiin runtii waxa moodaa in iyagu si gaar ah lagu bartilmaameedsado shaqada ay hayaan oo ah inay runta u sheegayaan wixii maqnaa ee qarsoona inay sheegayaan masuqmaasuqii inay ka hadlayaan qof kasta xumaan wadana ma rabo in xumaantiisa la sheego marka waxa la aamusinayaa warbaahintii waxaan rajaynayaa hadda waxaa socda dib u eegistii xeerka saxaafadda oo baarlamaanka hor yaalla oo arrimo badan maaragtay aan doonayno in wax laga bedelo marka arrimahaas maaragtay meeshii ku xusan yihiin waxaan rajaynayaa xaaladdu inay wax iska bedeli doonto haddii aad baydmo laakiin wariyashu waa maaragtay bartilmaameed gaar ah laga dhigtaa waa loo hanjabaa waa la xiraa ee xarigooduna runtii aad ugu badan yahay markaad fiiriso dhammaan Soomaaliya dhan uu ku firirsan yahay
kasuuxa maxamed ibraahin macallimu oo khadka telefoonka ugu waramayay jaamac buule jaamac
halkaasna nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA dawladda Soomaaliya ayaa dhibaato ku haysataa dhismaha ciidamo qaran oo midaysan oo dalka ka howlgala lana dagaalama ururka Al-Shabaab. Dawladda dhexe iyo maamulka goboleedyada ayaa ka wada arinsanaya sidii la isugu dhaafi lahaa ciidamada Soomaaliya. Haddaba maxaa hortaagan in la helo ciidamo Soomaaliya ay leedahay oo hana qaada xilligan? Maxamed Cabdi Xasan ayaa arrintaasi ka wareystay wasiirka hore difaaca Soomaaliya Cabdixakiin Maxamuud Fiqi oo ku sugan gobolka Virginia.
Runtii horta waxaan ognahay ciidan Soomaali oo qaran oo isku dhafan haddaan la yeelin waddanka amnigiisa iyo maaragtay meeshii la rabay lama gaarsiin karo oo waxay lafdhabar u yihiin amniga iyo xasiloonida Soomaaliya ciidan isku dhafan in la helo marka waxaa hortaagan oo aan isleeyahay dhowr arrimood xaqiiqdii markii ay dowladdii burburtay dalku wuxuu galay dagaal sokeeye oo ay maaragtay bulshada Soomaaliyeed markaas ay kalsoonidii dhexdooda ahayd ay luntay oo haddana aan la isugu keenin dib heshiisiin dhab ah oo ay bulshada ay ku heshiiyaan oo isku cafiyaan oo ay haddana isugu soo laabtaan marka arrintaas horta waa caqabad koowaad tan labaad waa iyadoo maamuladii oo dowlad goboleedyada oo ka tirsan dowladda federaalka ayagana ay maaragtay qorshahoodu yahay ama ay doonayaanba inay maleeshiyaad gaar u ah ayaga ay sameystaan oo ay ciidan ugu yeeraan ama military markii aqabooyinkaas ayaa hortaagan ilaa iyo hadda oona loo baahan yahay in laga gudbo maadaama dalku uu ku jiro marxalad aad u adag oo amni ah
waan gartay dadka qaarkii waxay cabsi ka qabaan in haddii ciidamada dowladda iyo kuwa maamulada la isku dhafo ay taasuuqi karayso awooddii dowladda dhexe ma jirtaa cabsidaas
ma jirto sababtoo ah ciidan kasta oo la dhiso ama national army ama ciidan qaran wuxuu ka koobnaanayaa qeybaha kala duwan ee bulshada si ay ma aragtay ciidankaasu u noqdo ciidan ay ku kalsoonaan karaan Soomaali oo dhan bulshadeeda meel kastaba ha joogaan marka awalba waxay ka imaan lahaayeen gobollada oo ma aha inay gobolada ayaga dawlad goboleediyada inta ciidan soo xulaan oo ay dawladdu siiyaan ma aha dawladdu waa inay ka heshaa ogolaansho inay tarto oo ciidan ay ka soo qorto kuwa ay hore u tababareen haday yihiin oo gobolada dawlad goboleediyadu ay tababareen in ay maarkay ayaga si gaar ah intay mid kasta qof kasta u dul istaagaan ay ka soo xushaan kuwa ciidan qaran noqon kara marka laga eego dhanka awooddooda ama dhanka disiplinka anshaxa ciidanka iyo dhanka wadaniyadda intaba
tirada loo baahan yahay iyo dabcan mushaharka iyo agabka kale ee ciidanku u baahan yahay ayaa la isweydiiyay bal arrintaa ka war
miya horta waxaan qabaa aniga tirada inay dawlad goboleedyada ay u qaybsadaan tiro isku mid ah oo aanay mid kale ka badan si ay loo helo taasi ay u keento ciidan ay maaragtay balansigiisu uu dhan yahay oona hadhow ay wada shaqayn karaan ciidamada marka la isku dhafo oo ay maaragtay difaaca ka wada shaqayn karaan marka dhaqaale marka usoo noqdo runtii isku dhafkaasoo dhan waa ma suurtageli karaan haddaanay dhaqaale ku filan loo helin oo aanay dawladdu u helin hadday kaashan lahayd beesha caalamka ama wadamo gaar oo arrimaha soomaaliya oo saaxiibal ah soomaaliya oo arrimaha amniga oo ka siiya maaragtay kaalmo laakiin waxaan qabaa runtii ciidamadan amisom hadda soomaaliya jooga waqtigoodu waa gaaban yahay waqtiga ay joogi karaan lacag tiro badanna waa lagu bixiyaa runtii shaqo fiicanna way qabteen waxaa loo baahan yahay wadamada beesha caalamka ama reer galbeedka inay investment ku sameeyaan hay-adaha amniga soomaaliya si dalkan uu u gaaro xasilooni iyo amni runtii oo ayagana ay nabadgelyo uga nabadgalaan dhibaatada argagixisada
waan gartay dood badan waxaa jirtaa dadku aad ugu soo celceliyaan oo ah in wadamada qaarkood ayna ogolayn in soomaaliya yeelato ciidan xoog badan arrintaa maxaad ka odhan lahayd
soomaaliya waa waddan xur ah waa waddan ka mid ah qaramada midoobay united nationka waxayna xaq u leedahay soomaaliya inay dhisato ciidan awood u leh difaaca dalkeeda cid ka hor istaagi kartaana ma jirto runtii
qaraxii 14 oktoobar kadib madaxweynaha soomaaliya wuxuu ku baaqay inuu dagaal la gelayo al-shabaab sidoo kale wuxuu u socdaalay waddamo saddexa oo afrika ah oo ciidamo ay ka joogaan soomaaliya sida la sheegayna wuxuu soo codsaday ciidamo toddobaadkan waxaa la sheegaya in ciidamo ethiopiyaan iyo xadka soomaaliya kasoo gudbeen dhinaca gobolka gedo maisleedahay madaxweynuhu tirada ciidan ee ajnabiga u baahan yahay uu helayaa wayna u suurtagelaysaa in dagaalku sheegay inuu al-shabaab la gelayo inuu la galo oo uu ka guuleysto
runtii markaan sheegno ciidan tirak oo zaa-id ah kala aniga waxaan qabaa inaanan loo baahnin sababtoo ah ciidamada hadda amisom ku jooga waxay ka badan yihiin 22 waxaa kaloo jira ciidan oo isagana soomaali ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo tiro intaas ku dhow ayagana ah marka la isku daro dhammaantood waxay ku dhow yihiin 40,000 ama 45,000 waxa lala dagaalamaya waa argagixiso waa tiradooda kama badna marka ugu badato 4,000 ilaa 5,000 marka ciidan inta joogta ayaa ku filan waxaa loo baahanyahay weerarka iyo dagaalada al-shabaab in ay joogto noqdaan marka ciidan oo zaa-id ah ama tiro zaa-id kale looma baahna waxaa loo baahan yahay kuwa jooga in la howlgeliyo oo dagaalkaas si joogto ah ay uga qayb galaan
kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore difaaca ee soomaaliya cabdixakiin maxamuud fiqi oo khadka telefoonka ugu warrameeyey maxamed cabdixasan sandheer halkaad kala socotaana waa v o a
haatana xuseen obal dhinacii heesahayna jalleecna farsamayaqaanka ayaan weydiinayaa heesta uu inoo hayo umalaynaya dhegeystayaal badan ee miisiga way garteen waa codka fanaanada sahra axmed cabdilaahi sahra ilays waxaa galab wanaagsan dhageystayaal halkaad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA waxaadna naga dhageysanaysaan idaacaddeedii galabnimo FM-yada geeska Afrika qaarkood internetka oo aad caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com waqtiga intaynu hadsan waxaad dhageysan doontaan doodii gaabnayd barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo weliba qaybtii afraad ee warbixinta taxanaha oo aan kaga hadlaynay geeddi socodka doorashada Soomaaliland oo la filayo in ay qabsoonto 13 bisha November.
dacwad ogeyasha federaalka ee Mareykanka ayaa argagixisnimo ku eedeeyay ninkii u dhashay dalka Uzbekistan ee 8 qof ku dilay magaalada New York. Ninkan oo lagu magacaabo Saifullah Saibov oo 29 jir ah ayaa baabuur u soo kareystay waxa uu jiisiyay dad baaskiilada watay iyo kuwa lugeynaya oo marayay waddo ku taala magaalada New York, waxaana caloosha ka toogtay markii dambe booliska iyadoo la soo qabtay isagoo dhaawaca. Ninkan ayaa askarta ka codsaday in sariirtiisa isbitaalka la dul suro calanka madow ee Daacish, isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay dilkii uu geystay.
Qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha gobolka Catalonia ee dalka Spain ayaa maanta la soo taagay laba maxkamadood oo ku yaala magaalada Madrid ee dalka Spain si ay uga jawaabaan eedeymo ku saabsan kacdoon, khiyaamo qaran iyo weliba xatooyo la xidhiidha xurriyadda ay doonayaan gobolkaasi Catalonia. xubnaha maanta maxkamadda la soo taagay waxa aan ku jirin hoggaamiyihii la eriyay ee gobolkaasi Catalonia waxaana la sheegay in todobaadkan uu ku sugnaa magaalada Brussels kadib markii uu diiday amarkii maxkamadda ee ahaa inuu maxkamadda hor yimaado
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu kala shaqeyn doono Kongreska sidii loo joojin lahaa barnaamijka bakhtiyaa nasiibka ee sanad walba ay kumanaan qof ku yimaadaan dalka Mareykanka. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii la sheegay in ninkii salaasadii baabuurka dadka ku jiirsiiyey gudaha magaalada New York uu ku yimid waddanka Mareykanka barnaamijkaasi oo loo yaqaano fiisaha lotariga.
Hoggaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa waxa uu socdaashay gobolka dhibaatadu ka jirtay ku yaala waqooyiga dalkaasi oo ay ku nool yihiin muslimiinta Rohingya oo ay guryahoodii ka barakaceen in ka badan 600 oo kun oo qof. Afayeen u hadlay Ms. Chu ayaa sheegay in ay hadda ku sugan tahay caasimadda gobolka Rohingya oo ay gaadhay saaka aroornimadii xilliga dalka Myanmar. Aung San Suu Kyi oo hore u qaadatay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa dhaleecayn iyo eedeymo kala kulantay madaxda caalamka kadib markii ay si cagajiid ah uga jawaabcelisay dhibaatada haysata dadka muslimiinta ah ee dhibaatada ku haysata waqooyiga dalkaasi.
Halka dhigaysaa nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Soomaaliland 13 bishan waxaa looga direerayaa codbixinta doorashada madaxtooyada. Waxaana haatan si xamaasad leh uga socda ololaha doorashada oo ay ku bartamayaan saddexda murashax ee saddexda xisbi siyaasadeed ee Soomaaliland. VOA ayaa todobaadkan waday warbixino taxane ah oo ay ku eegayso geedi socodka doorashada Soomaaliland. Haddaba ku soo dhawaada qaybta afraad ee warbixinada uu magaalada Hargeysa ku soo diyaariyay wariyaheena Barkhad Maxamuud Kariye.
Dhowaada dhageystayaal qaybtii afraad ahna qaybtii u dambeysay taxanihii aynu ku eegannay geeddi socodka doorashada Soomaaliland muddo 10 maalmood ku siman ayaa ka dhacay doorashada saddexaad ee madaxweynaha iyo ku xigeenka ee Soomaaliland ahna doorashadii lixaad ee dadku codkooda dhiibtaan tan iyo sanadkii 2003 kuwaas oo kala ahaa laba doorasho gole deegaan hal doorasho baarlamaan iyo sidoo kale saddex doorasho madaxweyne oo tan soo socota ku jirto Walaa way jireen duruufaha aynu kaga soo hadalnay qaybihii hore ee taxanahan haddana waxa ay weydiin mudan doorasho nooc ah ay u baahan tahay Soomaaliland inay ka qabsoonto waxaana gaasimaa filinta dalada ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliland Maxamed Barwaani
ee Soomaaliland doorashadii u baahantay waxa ay gashay doorasho maxaa la yiraahdaa xor oo xalaal ah oo ay ka mid tahay saxaafadda xor ah oo yimaadkan dhibaato loo geysan hantida ummada lagu tagrifino dawladda maxaa la yiraahdaa kontrolsho ee iyadoo loo sameeyay maxaa la yiraahdaa xisbiyada ama tartamay u sameeyeen dhamaan agabka iyo maxaa la yiraahdaa meelaha laga hadlayo iyo maxaa la yiraahdaa imkaniyadka komisiko madax banaan saxaafadda madax banaan civil society madax banaan macna waxa ay doorashadan iyagana waa doorasho kuwa caalamka waaweyn ee horumaray qabtaan ayaan iyagana runtii weena muuqata runtii waxa ay faro badan oo fiican weyn qabanay waana qabanayna inta runtii inaga khaldana inaynu saxana waa laga maarmaan
kormeerayaasha caalamiga ee doorashada ee ka kala socda dalal badan oo dunida ah la fahantooda ayaa qabaa aragtida ah in Soomaaliland u baahantay doorasho xor iyo xalaal ah sida VOA u sheegay Conrad Heine oo xubinka kormeerayaashan isagoo aad uga taxadiray inuu wax badan ka yidhaahdo kana cudurdaartay in aanu kor dhacayn warbixintooda maalinta doorashada ee kadib ah ayaa waxa uu yiri
So what I can say for the future is Somalia.
Waxa kaliya mustaqbalka ka oran kara waxa weeye Soomaaliland waa inay sii joogtay soo halkan hore uga socoto. Arinta kale ee taagan waxay tahay markii uu dambeeyay doorasho baarlamaan la qabtay waxa 2005tii taasoo sida la wadaagay ah waqti aad u dheer in gola baarlamaan fadhiyo. Iyo arrin kale waa dib u dhacyada doorashooyinka mararka qaar kood sabab macquul ah dib ugu dhacday. Anagu ma oranayno dib u dhacyadaas si waa la baajin karay dhamaantood laakiin way jirtaa taariikhdaas aad dib u dhacyada doorashada sidaas darteed walow aanan samayn karin soo jeedimo oo aan jeclahay inay sidmo sida wax u dhacaan haddana waxaan leeyahay Soomaaliland waa inay sii wadaa waxa wanaagsan ay sameysay imikana wado gesta kale dadka falanqeeyay arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka kuma koobayaan xor iyo xalaal keliya doorasho ah inay Soomaaliland u baahan tahay hase ahaatee waxay qabaan in aqbalaadda natiijaduna ay tahay mid ku ladhan astaamaha ay leedahay doorasho loo baahan yahay inay qabsoonto sida ay sharaxay Soomaaliya Cabdullaahi Gaheer oo ka tirsan xarunta falanqeynta siyaasadda ee fadhigeedu yahay Hargeysa
waxay u baahan tahay doorasho xor ah oo xalaal ah oo marka doorashada cidii ku guuleysata iyo cidda laga guuleystaaba lagu wada qanco mid cadaalad iyo sinaan ku saleysan, mid cid kastaaba ay uga qayb qaadatay oo cidii codeynaysa ay codeysay, cidii codkoodii uu ku guuleysteyna ay isu hambalyeeyaan.
Sida ku xusan warbixinno ay hore u soo saareen goobjoogayaasha iyo kormeerayaasha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee goobjooga ka ah doorashooyinkii hore ee qabsoomay, waxaa hore Soomaaliland uga dhacday doorashooyin marka guud ahaan la eego dhacay si xor ah oo qof walba iyadoon lagu qasbin cidda uu codeynayo codkiisa dhiibtay. Haddaba jid noocma ayaa astaamahaasi aynu soo sheegnay doorashada looga baahanyahay lagu gaadhaya? Waxaa weydiintaasi ka jawaabay Guuleed Axmed Jaamac, gudoomiyaha xarunta xuquuqda lisaanka ee fadhigeedu yahay Hargeysa.
Doorashada intaa ka hooseysa hadbay geedu ka yaryahay, Soomaalina loogamana baran, haddana lagama filayo. Waxaa lagu gaari karaa iyadoo la ixtiraamo qawaaniinta dalka u yaala, la ixtiraamo komishanka doorashooyinka iyo go'aamada uu soo saaray sidoo u shaqeynaya, lanana shaqeeyo aan laguna xagudbin nidaamka doorashada ee dalka u yaala, la isku dayin in la farfareeyo habka doorashada ay u dhacayso, taageerayaashana lagu dhiirigeliyo in waxa looga baahan yahay oo keliya ay tahay cod in wax kale looga baahnay. Anagu ah ururada ka shaqeeya arrimaha xuquuqlisaanka isu baxaysa gobollada Soomaaliland oo dhan inaanu indhaynayno arrimaha doorashooyinka ee u gaarka xuquuqlisaanka, waxaan si gaar a isha ugu haynaa xorriyadda hadalka, banaanbaxyada iyo saxaafada. Ilaa hadda dhibaato weyn oo culusi kama iman, waanu lagu hambalyeynaynaa gaar ahaan hay-adaha amniga oo ahayd markii hore dadka laga baqayay inay dhibaato ku keeni karaan.
Doorashada soo socota ayaa la filayaa in laga codeeyo 1624 goobood oo ku kala yaala 22 degmo doorasho oo Soomaaliland oo dhan ah sida komishanku sheegay. Geesta kale marka la eego tiradii horey isu diiwaangelisay, waxaan kaararka qaadan dad tiradoodu tahay 1924 cod bixiya, taas oo sababta loo aaneynayo in aanay qaadan ay v o a weydiisay guddida doorashada ay ku sheegay in dadka qaarkood ay ka guureen halkii ay iska diiwaangeliyeen markii abaaruhu ay dhaceen, islamarkaana abaarihii iyo waayihii soo maray dadku ay saameyn ku yeesheen. dhegeystayaal, waxaa intaasi inuugu dhan qaybtii u dambeysay ee taxane aynu ku eegannay geedisocodka doorashooyinka Soomaaliland, kuwii la galay, ololaha hadda socdo iyo halka loo socdo. Waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariyo idinla socodsiinayay oo idinku dhaafaya amaana Allah.
Waa hagaag, intaasi waxay noogu dhamaaday qaybtii afraad ee warbixinta taxanaha oo aanu kaga hadlaynay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland. Waxay noo soo diyaariyay Barkhad Maxamuud Kaariyo Hargeysa jooga dooda gaaban oo isla arrimahaasi ku saabsan. Waxaa inoo haya mar kale Barkhad Kaariyo.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee maanta iyo caawa. waxaa idin ka imanayaa magaalada Hargeysa. Soomaaliland waxaa waqtigan lagu jiraa ololaha doorashada madaxtooyada oo soo socday toddobaadkii u dambeeyeyba. inta badan xisbiyadu waxay ku ololeeyaan in xisbi waliba uu keenayo isbeddel hore looga wadiyay Soomaaliland halka ay maanta joogto. haddaba xisbiyada iyaga laftoodu ma u qaabaysan yihiin inay isbeddel keenayaan? waa mawduuca doodda ku saabsan tahay. waxaana igala qayb gelaya saddex xubnood oo ka kala socda saddexda xisbi. waa Cabdirashiid Jeeni oo ka socda xisbiga Wadani, Maxamed Galool oo ka socda xisbiga Ucid, iyo sidoo kale Xuseen Badhaani oo ka socda xisbiga Talada Haye Kulmiye. aan marka hore midigta ka bilaabo, aan ku bilaabo Jeeni. Cabdirashiid,
bismillaahi raxmaani raxiim. horta kelmadda isbeddel de waxa weeye, markaan iyadaba qeexo, waxa weeye halkiisii uu joogay hore looga sii wadayo ama isbeddel la sameynayo oo waxaa hadda jooga wax ka fiican la keenayo ayaa la yahdaa isbeddel. marka maadaama sidaa tahay, anigu waxaan ka hadli karaa kulli xisbiga de Wadani, oo xisbiga Wadani wuxuu diyaar u yahay isla markaana u qaabaysan yahay inuu wadanka ka dhaliyo isbeddel. isbeddelka la sheegayaana ee aanu dhalinaynaana wuxuu ka muuqdaa structureka iyo qaabdhismeedka iyo sida uu u dhaqamo xisbiga Wadani oo ka duwan sida xisbiyada Soomaaliland u dhaqmaan ama u dhisan yihiin.
aanu imaado Maxamed Galool oo cid ka socda.
ha principally anagu waa se bulshaduna ka dhirirsantay kulligeena aynu wada ognay, waa xisbiga wuxuu taagay isbeddel, isbeddel dalkan loogu dhaqaajiyo xagga horumarka uu taagan yahay. waxaa taa ka dheehan kartaa waxa uu ku hadlo gudoomiyaha iyagu iyo habdhaqanka gudoomiyaha iyaga iyo barnaamijka xisbigayaga iyo structureka xisbigayaga iyo xubnaha ku jira xisbigayaga. xisbiga kuma jiraan dad hore isbeddel usoo samayn kari waayey. qofkii shalay isbeddelka samayn kari waayey maanta ma samayn karo isbeddelka, kii shalay fashilmay ma samayn karo isbeddelka, ku cusub baa samayn kara isbeddelka. isbeddelka waxaa samayn kara barnaamijkayaga, waxaa isbeddel samayn kara hogaamiyaha iyaga, waxaa isbeddelka samayn kara xisbigayaga.
anu imaado Xuseen Badhaani, xisbiga Kulmiye ka socda.
walaal arrinkan isbeddelka waxaa bilaabay xisbiga Kulmiye, حسب كلمية يا إسبدل سمائي أو حكومة دي ظاهر يا لمركو لا ترسمي يري إسبدل بان سمائي إننا نصدا ربط أنا إسبدل وسمي لنا عيف ربضان ولنا عين فرصة كسر كاد إسبدل بالجس سمائي لنا عيلم ذا إسبدل بالجس سمائي إن لنا عيف ربضان باخر مر الجس سمائي إسبدل كنوا خور مرون إن هالكي شو كتلا جس يقالو ما أنت وأنا حسب جيت هذا حيا oo isbedelno ku dhacay hoggaankii marka hore tartamayay oo imka wiimid Muuse Biixi Cabdi waxaanu ku rajaynaynaa 90% in inuu halkii hore ka sii qaadi doono oo uu gaarsiin doono meel ka fiican sababtoo ah waa nin u soo joogay maalintii ilaa iyo maalintii la bilaabay ilaa maanta dhiskeedii dhan walba ka soo qaatay mar mucaarad ahaa mar muxaafid ahaa imka hoggaan xisbi waanu ku kalsoonahay inuu isbedel sameyn doono oo uu sii wanaajin doono wixii uu qabtay madaxweynaha hore
aan marka la yiraahdo isbeddel dadka qaar ba waxa laga yaaba dhageystayaasha kamida ama dadka siyaasadda falanqeeya qaar kood inay yidhaahdaan yaa isbeddel keen kara aan ku bilaabo maxamed galool
isbeddelka ay keen karaan waa isbeddelka waxa keen kara hoggaamiyaha xisbiga ma keen karaan malxiisinta xisbiga talada xisbiga talada hoggaanka ninka madaxweynaha noqonaya waa musharaxa xisbiga dhammaan dadkan ku xeeran sidii la lahaa marka qofku dhinto amalkiisu kaliya qabriga gala qofka aynu dooranay madaxweynuhu doonay ku xigeenka ayuu ba kursiga ku fadhiisan isagaana isbeddel keen kara waad ogtiin qofka kaliya isbeddel maanta keen kara Soomaaliland inuu yahay gudoomiyaha xisbiga wacid injineer Faisal Cabdiraabiye ku xigeenkiisa labada musharax kale weyn soo tijaabinay isbeddelkii maanta sameeyeen shalay sameeyeen lahayeen isbeddelkii bari sameeyeen maanta sameeyeen lahayeen marka ma aaminsanayn isbeddel keen karaan musharaxiinta kale waad dadka isbeddelka sameeyeen waa dadkan dooranno dadka xisbiga ku jira dibadda ku harayaan sidii qabriga kale dibadda kaga harayaan kaayagaan ugu macquulsan kaayagaan isbeddel sameyn kara
ee dadka halkan taagan yihiin Cabdirashid
ee horta isbeddel de marka la yiraahdo waa marka koobaad ee qof cusub inta la keeno lama yiraahdo isbeddel buu sameynayaa barnaamijka la eega qorshaha la eega qof cusub waraagna uu ka dhalan karaa xumana uu ka dhalan karaa hadaan garanayn waxa la leeyahay gudhiisa ku jira hadaan garanayn labaduba ka dhalan karaan ee anagu hadaanu nahay xisbiga wadani waxaanu kaga duwanahay oo isbeddel ku keenaynaa ee ay labada xisbiga kale kaga duwanahay waliba ee xukuumiyo jooga oo talada hayaan kaga duwanahay waxa weeye toodu isbeddel ma hayo joogteen weeye madaxweyne ku xigeenkii 7 sanadood ahaa madaxweyne ku xigeenka ee ka uu xuseen sheegayo galool ee laga harayo ayaa wali sii fadhiyay madaxtooyada marka barnaamijkoodu nadii waa koodi waxa yahay kii kulmiye bergii hore ayuu baan ka soo dheegnay marka anaga barnaamijkii go'aamid cusub gudoomiyaha ayagu la murashaxu ma aha qof hore uga qabtay Soomaaliland xil executive waxa loo tartamaya baarlamaan iyo maxkamad ma aha laakiin waxa loo tartamaya waxa weeye xukuumadda Soomaaliland oo ah jaangooynta qaranka Soomaaliland halka ugu dambeysa madaxweynaha taa yaan isku khaldin marka anaga isbeddelkaanu keenaynaa waa halka madaxtooyadu
aanu imaad Xuseen Badhaani oo cusub ee kulmiye ka socda arinta jeeni wadani ka socda
yaa isbeddel keen kara su'aashu ay tahay waxa weeye wal wax isbeddel keen kara hoggaan baa isbeddel keen kara hoggaanku waa inuu yahay hoggaan u tababaran inuu isbeddel keeno waa inaanu waynu leeyahayna qorshe labadaba waan haynaa waxaan aaminsanahay hoggaanka imaka u tartamaya xisbiga kulmiye inuu yahay hoggaan aan in u tababaran hawlaha uu ku socdo barnaamijku uu noo diyaarsan yahay waxa su'aasha kale waxaan noqonaysaa yaa ku xeeran dadka ku xeeran ay noqonaysaa dadka ku xeeran waxaan aaminsanahay inay yihiin miidi dadkii karaamada lahaa dadkii wadankan ama u soo halgamay ama dibdhiskiisa ka qayb qaatay ama aqoonta lagu tuhmayay arrinka ah oo jeeni ka dhawaajiya ah in madaxweynuhu ku xigeenki ba joogay oo markii hore madaxweynuhu ku xigeenka walaal lagu ma qasaarin meel fiican buu gaarsiiyay wuxuu in qindilaha madaxweyne Silaayo madaxweyne Silaayana wixii uu qabtay waxaaba ku faana xisbiga oo hoggaamiyaha in xisbiga wadani baaba sheegta guulihii uu lahaa oo ay ka mid tahay wadadu marka kayay ku faanayaan madaxweynu ku xogeen ku faani karo ay walaal ma garanayo
maxamed galool waxa tiri had iyo jeer dadka la soo tijaabiya ama hoggaamiyasha xisbiyada kale aan xisbiga cid wali lama tijaabin intaas oo sanno musharax buu ahaa Faisal Cali Waraabe waxaan sanadaha hore lagu dooran waayay maanta lagu dooranayaa maxay
waxa sanadaha hore lagu dooran waayay waa ta atri ee VOA du maalintii saddexda musharax ee Daahir Yaale iyo Axmed Sinaa iyo Faisal Cali Waraabe ay doorasho u dhacday Axmed Sinaa guulaystay tii uu yiri baa lagu dooran waayay ee ahayd inaani wali bulshada Soomaaliland gaarin heerka uu marayay marka Faisal Cali Waraabe oo qabyaalad wax lagu kala dooranay maantana waxaan aaminsanahay hadaan qabyaalad wax lagu kala dooranayn hadaan injacleys wax lagu kala dooranay hadii barnaamij lagu wax lagu kala doonay anaga number 1 hadii musharax lagu kala doonay anaga number 1 hadii qorshe iyo balan lagu kala doonay anaga number 1 shudood baa ka dhacday Hargeysa saddexda musharax baa la isku keenay saddexda ku xigeen Soomaaliland way ogeyd inuu musharax ayagu ahaa number 1 ki ugu wanaagsanaa kuwii aynu dooranayno waxa ugu wanaagsanaad musharaxayaga taasan doonay in bulshada reer Soomaaliyeena la qaado kuwa aynu dooranno waxa ugu wanaagsan musharaxayaga taasan ku cilcelinayaan badan
adrusii jeen waxaan isleeyahay anigu isbeddelku wuxuu ka dhashay laba shay oo la isku xiray midii waxa weeye horta de hal qof oo isbeddel dal dhanka dhalin kara ma jiray waa team hoggaamintuna waxa weeye teamkaas sidaa hadba oo lead garayso oo aad jahada wanaagsan ugu rido talabaad isbeddelka dhalin karta waxa weeye de marka barnaamij cusub la timaado iyo wax cusub oo hadda halkii hore sii wado isbeddel dema imanayo halkii aad markii hore de ka ciyaar gudaysay haddii aad wali sii wado waxba ma imanayaan xisbiga kulmiye anagu xisbiga u ciday talo isagu ciduma dhiiban oo de ma wali xilma qaban laakiin xisbiga kulmiye waxaanu kaga duwanahay aan la tartamayno waxaanu kaga duwanahay waxa weeye iyagu de waxay ku fashilmeen oo iminka iyagu qirteen inay yiraahdeen waddankan sixir barar ka jira waxba kama qaban karo waddankan aafooyin haday la tahay dhanka qabyaalada iyo haday tahay dhanka sixir bararka iyo haday tahay dhanka caafimaadka ayaa haysta kuwa ayaanu anagu barnaamij kale aynahay siyaasadeed bulshada reer Soomaaliyeena laba sanadood baanu ku akhriyeynay oanu lahayn halkaasaynu bedelaynaa marka isbedelkaasi waxa weeye dad u carbisan oo tiima oo reer Soomaaliland khibradeedii dadkii kasoo shaqeeyeena leh dad cusubna leh iyo de siyaasiyiin reer Soomaaliland oo garanaya waxa Soomaaliland u baahan tahay iyo barnaamijkaasaan isku xidhaynaa isbedelkaasan
way xuseen barani
in walaal taa jeenii in waan kaga duwanahay halka uu leeyahay xisbiga kulmiye in tii hore ku fashilmay hadday saa tahay oo ku fashilmay oo ay jirto fashil anu waxaan qabaa dadkii raggii mucda u ahaa fashilka inay maanta iyaga la joogaan marka isagu ma fashil buu diyaaruye xisbiga kulmiye ma fashilmin siyaasad buu hagayay siyaasadda korba cid baa garwadeenka anu tii hore waxaan u ahaastay in lagu guulaystay laakiinse ay jiraan qabyooyin haddaba imaka barnaamijka iyaga iyo musharaxayaga iyo xisbiga kulmiyaba wuxuu diyaar u yahay inuu dhammaystiro qabyooyinkii horeo dhammaystiro waddankana uu u horseedo horumar la taaban karo annagoo ay saldhig noo tahay mar walba kuna faanayna wuxuu qabtay hogaamiyahayagii hore odaygayaga axmed maxamed silaayn
aan gabagabada imaado maxamed galoob
anigu waxaan ku soo gabagabaynayaa oon bulshada reer Soomaaliland ugu soo gabagabaynayaa waxaan leeyahay codkeenna aynu ku cibaadaysano codkeennu wuxuu noqon karaa cibaado codkeenna waxaan ku geli karnaa jannada codkeenna waxaan ku badbaadin karnaa qarankeenna codkeenna aynu ka nadiifina qabyaalada nin jeclaysiga waxaan diyaar u nahay haddii Soomaaliland ay ka dhacdo doorasho xor oo xalaal ah oo ka madax bannaan qabyaaladii nin jeclaysi inaan ciidina nagula tartamin waxaan kelmadeedu ugu dambeysa waxa weyn aynu codkeenna cibaado u bedelno codkeeda aynu jannada ku galno codkeenna aynu dalkeenna ku badbaadino codkeenna aynu dalkeenna ku dhisno iyo inaan ku dumini
xuseen badhaani
walaal waxaan kusoo gabagabaynayaa in la wada aaminsanaado oo maskaxda lagu wada hayo in waxa loo socda ay tahay Soomaaliland mid ah iyo Soomaaliland horumarsan iyo Soomaaliland adduunka ka qayba sidaa darteed waxaan leeyahay dadka iyo shacab weynaha waxaan leeyahay ninka musharaxi wuxuu idin ku leeyahay codkiina caqligiina ma laha maalintaas 13 November uun farta noogu rida laakiinse ninna xilli nin kasta oo musharaxi ku guuleysan waaya doorashada ha u dagaalamina
hay adrushii jeeni waa dhab Soomaaliland isku duuban baynu doonaynaa qof walba reer Soomaaliland una dee xasuuso 8 sanadood iyo 10 sanadood ee tegay miyaad horumartay mise waxba kaa dhimay haddaad horumartay oo sidaan ku qanacsan tahayna dee kulmiyaad dooro haddii laakiin wax kaa dhiman yihiin oo aad doonayso inaad qarankan horumariso caafimaadkiisa iyo waxbarashadiisa iyo aqoontiisana dee waddani dooro baan anagu kulana intaasay kusoo gabagabeynaa
dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin waaya dhegaystaan intaas waxaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dooda gaaban ee caawiya maanta intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmano waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaari idinku dhaafaya amaana Allah
aada ayuu mahadsanyahay Barkhad Maxamuud Kaariye oo doodaasi gaaban inala socodsiinaya kaad ka dhigaysanaysaa nolanta af Soomaaliga v o a hatana kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii waa kan Ibraahim Xasan Danduray oo inala socodsiiya
barnaamijkan weydii dhakhtarkana waxaa marti ku ah dhakhtar Cawaale Maxamed Cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo xanuunada kelyaha kana ugala cusbitaalka caalamiga ee Muqdisho burada dhunta ayaa dad badan ay ka cawdaan dhibaatooyin ku haysa iyadoo ay qaar kood isweydiinayaan ma waxa keenay shaha kulul oo dadka Soomaadu ay u cabaan ama sigaarka iyo wixii la mid ah Dr. Cawaale ayaa arintaas noo faahfaahinaya kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhageystayaasheena
buradaas afka kala dhex ku dhacay esophageal cancer ama burada dhunta burada waxaa la sameeyaa wax la dhaho histological histology waxaa la jeedaa in inta la baaro la soo ogaado nooca ay tahay Soomaali waxaa ku badan noocaan idaan isquamo cell carcinoma oo aan ula jeedo nooc kamid ah oo inta badan ay keento sigaar cabidda iyo waxaan ay yiraahdaan alcoholka Soomaali way ku yartahay waxaa ku yar alcoholka Soomaali aad ay u yartahay لكن شيخ عبد او صومالي كبدن او ان لربي عبدين او كارسينومادا نوعي كل انو كبدتو كما بدنا تاس ايا كانت marka somali ay go pressin kulul unan en sheikh kulul adan hadana usan kubadne nooci la rabo inuu kubato noocaan oo adeeno karsanoomada ku kubadaya china iran meela suuad ugu badan chile sabta rashi kulul unan anaga marka waxaan ugu badan ki europe ta galbeed ku badnaa oo u keenay alcoholki waxaaba su keenay taas oo nooga baahay inaan baartan sameeyno so marka waxay leeyeen wax walbo sababo u gooni ah oo loo sababay jirto tusaale kale hadii qofka qoyskiisa qof kamid haduu qabo kale waa loo sababay oo la dhaha hadii aabo kale ama hooyo kale haddii kansar qabto kale wuu kugu dhacay qofku ku dhici kartaa een waxyaabaha kale loo sababayna kale waxa kamida haddu waxaan ka hadlayno kale raashinkan waxyaabahan aan cunayno kale ayadu kale waa loo sababay een waxa kale keen kar inkasta wada keen ku yiraa walaa keen galbeedka ku badan radiation waxay dhahan washida waxyaabahan beams ka soo baxay ama shucaa ka soo baxay taas oo kale ayadana waa loo sababay waxa laha inta badan uu keena laakiin raashinka kul aan ka hadlayna ayadana uu keena laakiin nooc kale keena waa adeno carcinoma oo kansarka dhunta ku dhaco nooc kamida een haday su'aashu tahay maxaa sheel loo daweeyaa een mar walba waxa ku fiican tahay kansarka in la ogaado in waqti hore la qabto burada waa kansar inkastoo laba loo kala saaro mid miskiina iyo mid oo fudud laakiin midan oo halista ah oo dhibka badan oo kansarka ah waxa waaye waxa loo baahan yahay afar qof oo shan dhaqtar in la helo hal qof kaliya ma daaweyn karo waxaad kaloo ka muhiimsan wax la dhaho screening markii tusaale la kala arko kala hooyo aabo kala kansar inay u dhinteen kale uu kansarka rabahana ha aadaan ama kii kaad heesta oo prostate ku dhacay ama kii feeraha ku dhaco kale ama hooyada kansarka naasaha ku dhacdo ama ninka kii ku dhacay ha ku dhaco waxa muhiim ah hadii hooyo kamid ay wax soo dhimato in wiilasha ama gabdhaha inay sameeyaan wax la dhaho baaritaan afka kala di ku dhacaan screening in hooyada intay baxdo wiilka intuu baxo gabadha intay baxdo isbaarto lixdi bilood ba mar dhaqtar aqoonta la u tago sababtu waxay faa'iideynaysaa in qofkaasi uusan hal dhooto dhimanin
way maasiin yihiin dhammaan c o a magacaygu waa fuusiin maxamed dulxoo joogto muqdisho waxaan weydiinayaa doctor cawaale fiskulaha iyo baasiirka maxaa keena maxaase sababo maxaase lagu daaweyn karaa
bismillahi rahmaan raxiim aad aad u maasan tahay fiskula iyo babasiir waxa waaye waa laba cudur oo ku dhaca meesha saxarada inta badan ama anaska afka qalad ee ku dhaca ama meesha saxarada ay soo marto fiskulada waa waddo oo ku xiran meeshii dabadii saxarada banaankeeda iyo gudaha isku furan soo taas ayaa waxay keenaysaa in meeshaas ay dheecaan galaan mararka qaarkood fiskuladaas ay keento saxaro ay soo raacdo soo saxaradaas markay soo raacdo nabarkaas weligiis ma reesana qoyaan wadeeya baabasiirka siga waxaa waaye waa waxaa bararaya xididada meesha anaska afka qalaadi ku dhaca ama dabada ayaa bararaayo waxaana keena inta badan culays ka yimaaday ama qofka saxaradiisa adag tahay ama cilado la xiriira beerka oo ay dhahaan portal hypertension ay dhahaan oo kale taasoo kale ayaa inta badan loo sababeeya ama afka qalad waxay ku dhahaan markay ku dhacdo kale culays uu beerko kale ku yimaado so labadoodaas inta badan soomaalidu isku qaldaan soomaalida inta badan baabasiir base yaqaanaan fiskula ma yaqaanaan taas ayaa marka waxay keenaysaa in loo baahan yahay baaritaano iyo dhakhtar aqoontii u leh haddaan lehelin dhakhtar aqoonta u leh waxay keenaysaa in dadka isku qaldaan dhakhtarkiina uu hadhootii uu culays badan ku noqoto cudur kale asagan aada ugu dhadho waa jiro in dilaac ayadana ay meesha saxarada ku samaysanto taasna ayadana waxay keentaa in qofka hadhooti uu saxaro waayo uu qofkii saxaroday uu dhibsado markuu saxaronaayo kale uu dhibsado uu yiraahdo xanuun uu dareemo kale qoyaan ayga soco salaadii ma duko karo sida fiskulado kale baabasiirku kale inuu dhiig yimaado dhiig badan qoyaan badan uu yimaado soo taasoo dhan dhibaato badan ay jirta waaye qalimadoodana qalimo aad u yara dhib badan maaha qofka inta badan waxaa muhiima inuu dhakhtar markuu la kulmo usheegto in markaas haddii baabsiirka jirto kale qalab yaro ay ku xaliyaana jirta dhahan stabler oo ah tuba yar la gelinayo hadhooti baabasiirkii oo dhan wixii bararsanayo dhan banaanka loo soo saaraayo fiskuladana waxaa waaye meeshii qoyaanka waday in banaanka loo soo saaro oo qoyaan dambe aysan mar dambe aysan sameynin weliba qaab hadda casriyo jiro oo la sameeya jirto oo 2014 wixii ka dambeeyey buugaagta ama aqoon-yahanada xagga caafimaadka isticmaalaya
intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo uu marti ku ahaa dr cawaale maxamed cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo xanuunada keliyaha kana howlgala cusbitaalka caalamiga ee ku yaalla magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doonnaa sidaa iyo nabadgelyo
إبراهيم حسن دندوري أيان لسعودسين يي برنامج كاسي دختر كويدي مركلة دنيعيها سها أيان كن قنينا قبل قبدي دعدين كسي دون هاي نستيحو إندو
kasay kulqayna safrana danastaxayn dayan kusoo gabagabeenna baahintii idaacadda oo idinkay maslanta Soomaaliga VOA oo tani kuwan sidan ruuxa dadana hay sidaas iyo nabad kaliya
I'm gonna make you mine.